Бел люд, бел люд.
Под пиво.
Бел люд под пиво.
И усім доброго дня. Вас вітає подкаст «Бел люд под пиво». І з вами Тоня.
Наста Хлеб.
І Софія.
І сьогодні ми з вами п'ємо. Більшість з нас п'є пиво. Я п'ю каву, бо я прихворіла, пробачте. І сьогодні ми з вами розглядаємо творчість Владимира Дубовки і його автобіографічний оповід, якби не оповід,
пельостки.
Пельостки.
Зборник оповідань.
Так.
Так. Так, ну що, почнемо з пива і не пива.
Так, відомо.
Так, я насамрэч списала, мне падаецца, у Тоні, таму што...
Гэта нармалёвы выбор.
Ты ж такое піла?
Так.
О, не ведаю, як я называю.
Эль-Чапас.
Эль-Чапас, так. Ну, я падумала, я ведаю, што гэта добра, таму што Тоня казала, што ёй спадабалася. Вось.
Дякуй.
Але я насамрэч...
Не толькі Тоня казала, яно...
Піць гэтае піва.
Яно крыпкае даволі. Ну, яно дае ў башку самы час.
Ну так,
блін. Тады трэба было браць на штосьці больш складанае, мне падаецца.
Да не, сёння не такі выпуск, што трэба там двойное захмяленне. Я думаю, нават Тоні з кавай будзе
норм. Ну так, ментальна крыху.
Так, у нас сёння чыста чыл. Так, у нас сёння нарэшце чыста чыл. Ну, якое мяне піва, маё піва, значыць, Кщонженца. Карацей, это cherry ale. Вось, вішнёвы эль. Я паспрабую, што за яно. Мне здаецца, яно будзе падобнае на гэтага Ян. Боже, я забываю назву беларускага.
Карльян вішнёвы.
Карльян, вось. Так, так, я яго проста абажаю.
Але там я заўсёды не хапае там вішні.
Мне падабаецца, як мы ўжо такія экспертки па піву.
Ну так,
па крысе становімся.
My dreams, my dream alcohol, гэта насамрэч дамашняе віно за смародзінай. Чагосьці такога, ну, тыпу, не вішнёвае. І мне кожны раз крыху так сорамна яго піць у сваіх сваякоў. Але потым так ахуяна, яна такая салодка. І прышпільна, я думаю, блін, жанчына, ты адкрыла для сябе чарніла, і зараз такая шчаслівая, вау. Сёння спонсары нашага выпуску «Жыццё і існаванне» Владіміра Дубоўкі, выдатнага беларускага дзеяча, паэта, перакладчыка, празаіка, дзіцячага пісьменніка і просто мега-дзеда.
Так, першы цікавы факт той, што ён шмат пражыў. Што вельмі клёва, калі ты жывеш у 20-м стагоддзі на тэрыторыі Беларусі, калі ты пішаш па-беларуску, так што мы вельмі дзячныя, што з Дубоўкім ўсё было не так дрэнна, як ва ўсіх астатніх.
Не, ну гэта пытанне, канешне.
Не, ну,
што...
сапраўды.
У нас павінна быць вось гэтая бінга пісьменнік 20 веку не з Расіі. І там павінна быць, тыпу, сядзеў, быў расстраляны, там, не ведаю, быў у высылцы, памёр маладым, не памёр маладым,
Блін, гучыць файна, давайте так, адна падабайка, і мы такое робім.
Мне падаецца, гэта ўзровень чорнага гумара, плюс сотка, мінус 500 тысяч сацыяльных крэдытаў. Ну, карцей,
Дубоўка
не папаў на тую частку, дзе ты паміраеш маладым, але папаў на тую частку, дзе ты сядзіш дахуя і атрымліваеш гады ў высылцы. Ну, карцей, гэта не так істотна. Істотна тое, што ён нарадзіўся, і гэта было клёва.
Дзякуй
яму, што ён гэта зрабіў. Ён пражыў 74...
А можа, мы падзякуем яго маці, што яна гэта зрабіла?
Ён памёр у
76-м
годзе, і яму было 75-74 гады. Неяк так. Таму ён пражыў вялікае жыццё, за што яму таксама дзякуй.
Ну так, гэта немало.
Нарадзіўся ён.
Хаця вось, зноў ж такі, яго прадзед пражыў 103 гады.
Факты.
Ну, прабач, пражыць 103 у 20-м стагоддзі, гэта цяжкавата.
Ну, а ў 18-м норм, да?
Ну, ён не быў высылцы, падаецца. Не адкісаў у Сібіры.
хто ведае.
Ну, хто ведае, але спадзяемся, што не. Так, Владимир
Дубовка. Я таксама хачу распавесці цікавы факт.
Ой, давай. Давай.
Маё піва ахуеннае. Кайф. Яно... Так, гэта, тыпу, як Кароль Ян, толькі лепей. Тыпу, вось тут прям шмат вішні, і яно такое прям... Боже, ну, карацей, гэта цяпер мой фаварыт тут. Я яго буду набываць.
Нас настрой просто не працаваць максімальна. Мы сядзім такі, п'ем піва. Ну, што там Дубоўка, чё ён рабіў?
А Дубоўка, насамрэч, рабіў шмат. Просто мы хацелі б сказаць, што твор, які мы сёння разглядаем, гэта яго аўтабіяграфічныя штукі. Праз гэта мы можам зразумець, як жыў Дубоўка, у якіх абставінах, як да яго ставіліся. Ну, таму што часцей за ўсё, калі ты чытаеш проста біяграфічныя звесткі, ты не даведаешся, там не ведаю, пра клімат у сям'і, ці любілі яго бацькі адзін аднаго, як яны ставіліся да дзяцей. Ну, часцей за ўсё гэта проста апускаецца, бо гэта не тое, што павінны ведаць людзі, але чаму б і не. Дубоўка жыў у сям'і простых сялян, але яны былі з прышпілам, яны былі, як мы даведаемся потым з пялёстак, даволі нежныя, прыемныя чувакі, якія прывілі яму любоў да прыроды і нейкае такое мяккае стаўленне да ўсяго жывога. Яны былі з прыгонных, працавалі на пана, і ён таксама з самага свайго дзяцінства пачаў працаваць і рабіць сялякія штукі па дому, быў пастушком свае лепшыя гады.
Як і ўсе дзеці.
Не, ну насамрэч так, калі жывеш у вёсцы, вось мне мая бабуля распавядала, што так, яны з самого дзяцінства, там бацькі на полі, старэйшыя дзеці даглядаюць малодшых, а малодшыя, ці там усе разам, яны там пасвяць коз, гусей, таму так, гэта
мне цалкам так такая жыццёвая
жыццёвая
ну,
штука.
Ну, гэта тыпу проста лад жыцця такі.
Так, так.
Це,
вось,
мне прыемна,
такая што... установка, што вось так працуе грамадство ў сялі.
Мне прыемна, што Дубоўка не сыроміўся гэтага і пра гэта ўсё так падрабязна распавядаў, і што ў яго такое простае нейкае паходжанне. Бо часам, калі я там гляджу біяграфіі іншых нейкіх дзеячоў, я бачу, што яны, ну, напрыклад, рускіх, прабачце. Я чамусьці, калі чытала пялёсткі і наогул разглядала Дубоўку, чамусьці узгадала Хармса. Мне падалося дзіўна, што вас існавалі яны ў адзін час, але яны так прознаму адчувалі свет. Як гэта так?
Вось зараз кажуць там таксічныя адносіны, аб'юзіўныя. У яго такога не было. У яго клёвыя бацькі, якія паважалі адзін аднога, паважалі сваіх дзяцей і любілі іх, і гэта было бачна. Ён адчуваў гэту любоў з самага пачатку, і гэта таксама адчуваецца і ў ягонай творчасці, і ў яго стаўленні і да сваёй жонкі, і да дзяцей.
Так. Блін, насамрэч Дубоўка быў проста супер мілы мужык,
так.
Мілы дзед, які вельмі любіў дзяцей.
Ведаеце такі трэнд, ты ў пакоі з мужчынамі і табе камфортна.
Дубоўка
гэта мужчына. Гэта той чалавек, з якім будзе камфортна.
Вось я насамрэч, калі чытала гэты твор, вось прям адчула, наколькі ў яго... Ну, ён ж гэта зразумел, ён гэта пісаў ужо ў сталым узросце, але ён пісаў у тым ліку пра сваё дзяцінства. І вось з якой нежнасцю, з якой пяшчоты ён пра яго ўзгадваў. То бок у яго было рэальна крутое дзяцінства. І не ведаю, я вось як чалавек, які вырас у горадзе, мне вось не хапае... Ну, зараз, калі я думаю, такая, блін, было б круто вырасці дзесьці ў вёсцы, таму што там людзі такія простыя, тыпу, там яны ўсе адзін аднаму дапамагаюць, там зусім усё па-іншаму, там усё неяк... Больш, ведаеце, нібыта па-сапраўднаму, то бок ты больш да прыроды, ты больш там да зямлі.
Хлеб, і вось такое. У мене ёсць для цябе дрэнная навіна, але зараз дзяўня гэта не самае клёвае месца, бо ты забываешся пра самую вялікую штуку, якую ты часцей за ўсё можаш знайсці ў дзяўні. Алкагалізм.
Ну,
мужчынскі
вялікі так.
Алкагалізм ад вельмі маленькай зарплаты, ад вельмі хуёвага і бесперспектыўнага жыцця. І дум, вайб, якога ты не бачыла ні ў быкава, нідзе. Таму з аднаго боку цябе можа пашчасціць, і ты патрапіш у якую-небудзь вёску, але той, у якой быў Горват, але ў яго там таксама пра гэта ёсць шмат.
Ну так, у яго але... насамрэч там таксама тыпу не, ну, як бы, не трэба, вельмі крута.
Трэба ідэалізаваць, на жаль. Хацелася б, ну,
не, я разумею, але просто это ж таксама залежыць ад краіны, то бок, ну, у Беларусі просто такое... Такое жыццё ў вёсках просто таму, што вёскі паміраюць. Таму што там няма людзей, там рэальна няма перспектыў. А раней, вось тыпу ў 19 стагоддзі, вёскі, ну там жыло ж большасць людзей, і там была як бы іх культура, яны заўсёды нешта рабілі, нешта прыдумвалі. Ну калі там тыпу папрацавалі, і калі заставаліся сілы, і там святы розныя былі, у іх культура была. Ну то бок у іх было там прышпільна насамрэч.
Ну так, калі ты жывеш у вёсцы, калі там добра, то і ты пішаш пра гэта таксама вельмі добра, з такім пачуццём, што гэта вось твоё дзяцінства, гэта тое, што заўсёды выклікае светлыя, добрыя ўспаміны, таму Дубок так піша, таму нам і прыемна гэта чытаць, таму нам і самім у нейкі момант хочацца вось у гэтую вёску, зайсці ў гэтую хату, паесці гэтыя блінцы, пра якія ён пісаў, так смачна пісаў пра гэтыя блінцы.
Блінцпадарства, карацей, я сёння дачытывала плёсткі, і я чытала, дайшла да момента, дзе ўжо былі гэтыя блінцы, ён просто ў самым пачатку згадываў грэчанікі, беларускія блінцы з грэшневай мукі. Ведаеце, што я ўчора гатавала? Грэчанікі. Я такая...
Это смачна?
Ну, так, нормально. Я просто супер моцна здзівілася і такая, пісос, усё жыцці не просто так. Але мы з вамі пераходзім плаўна чамусьці адразу на яго творчасць, на пялёсткі. Якім бы ні былі яны біяграфічным творам,
звязана.
Трэба кое-што праясніць. Вялікі момант таго, у чым загадка, як мне лічыцца, пялёсткаў. Бо Дубоўка, ён абірае там не ўсё сваё жыццё. Ён абірае некаторыя гісторыі, якія збольшага і не звязаны з самымі вялікімі і трагічнымі момантамі яго жыцця. Бо жыццё яго было вялікае і трагічнае насамрэч. Чамусьці, калі чытаеш пялёсткі, ёсць такое адчуванне, нібыта ён, ну, калі ты ўжо адразу ведаеш, што быў некаторы піздец у яго жыцці, ты такі, так, ён не хоча пра гэта размаўляць, я як бы разумею, але я ўсё ж гэта ўсё ведаю. Дык вось.
Ну, таму вас... што это траўматычна, ён хацеў напісаць пра нешта прыемнае, напэўна.
Не, гэта нармальна, тыпу, але проста, каб зразумець поўны кантэкст, нам трэба ведаць, што Дубоўка... атрымаў даволі нармальную адукацыю. Ён скончыў настаўніцкую семінарыю, літаратурна-мастацкі інстытут імя Брусава, пачаў публікавацца ў 20-х, і ён нават быў выкладчыкам беларускай мовы ў універсітэце, быў членам маладняка, узвышша, падаецца.
Так, так.
І ён быў весь такі за беларускае адраджэнне, беларусізацыя. Адыходзім ад Москвы, як казаў Мікола Хвылёвы. І здагадайцеся, што сталася з Владзімірам Дубоўкай. А, дарэчы, ён сябраваў з усялякімі піздатымі чувакамі таго часу. Ён быў знаёмы асабіста з Маяковскім і з Есеніным, падаецца.
Так, ну ён жыў у Расіі, там у Маскве і ў Піцеры нейкі час. Там, ну, так, там была такая тусоўка. Але, канешне ж, надыходзіць 1930 год, і што ў нас з'яўляецца, Тоня?
У нас з'яўляецца першы арышт.
Так, гэта наш улюбёны саюз вызвалення Беларусі, арганізацыя, якой не існавала, але па гэтай справе прайшло просто 100-500 мільёнаў, блін, таленавітых беларусаў, якіх арыштавалі, якіх саслалі, якіх забілі. Потым забілі, так, расстралялі. І так, ён напісаў верш, які ён... публікаваў пад псеўданімам, але менавіта за гэты верш яго і саслалі. У яго было 5 гадоў высылкі. А потым ён некаторы час жыў у Грузіі, але потым у 49-м у яго быў зноў арышт.
25 гадоў зняволення, калі што.
Оу, шыт. Ён усё адсядзеў, ці яго потым рэабілітавалі?
Не, ён быў у выгнанні ў Краснаярскім краі, ён сядзеў некаторы час у турме, але ў 57-м годзе яго рэабілітавалі, і пасля рэабілітацыі ён жыў ужо ў Маскве, прыязджаў у Беларусь і гэтак далей, і потым яго тыпу пачалі зноў публікаваць. Але дагэтуль, калі яго першыню саслалі, яго кнігі спальвалі, яго не лічылі нармальным пісьменнікам, ён быў тым дэзерцірам, не ведаю, не дэзерцірам, а ну, карцей,
здраднікам,
здраднікам, які проста не заслугоўваў таго, каб яго творы заставаліся ў бібліятэцы, а яны былі такія плёны пра беларускае адраджэнне, пра тое, як трэба узбагачаць і аднаўляць беларускую мову, і як наогул працуе гэтая рэвалюцыя, што можа гэта ўсё там не так ужо і добра, а кожны раз, калі ты пачынаеш крытыкаваць рэвалюцыю, што ты атрымліваеш? Арышт нахрэн. Даюць табе па жопе.
Па галаве.
Дарэчы, шмат хто з паэтаў-пісьменнікаў у зняволенні пісалі, але Дубоўка ўвесь гэты час проста нічога не пісаў, ані радка ён не напісаў. І калі ў яго запытвалі, што, як, чаму ты не пісаў, ён кажа, ну, проста не пісалася. Тобок, напэўна, для яго гэта зразумела. Было так цяжка, што ён увесь гэты час не мог пісаць. А вы, ну, уявіце, колькі гадоў проста ён мог увесь гэты час штосьці пісаць, клёвыя творы, якія мы зараз чыталі, але дзякуй вялікі. Так, не чытаем. Ён толькі пасля 57-га ну, вярнуўся, пачаў пісаць нешта.
Ён пісаў дзіцячае вельмі шмат. Ён быў збольшага, опять же, пісьменнікам, паэтам. Ён пісаў паэзію. Вось у яго ёсць некалькі часткаў творчасці. Адна з іх гэта тое, што было да высылцы, і другое тое, што было ўжо пасля рэабілітацыі. І вось першую яго плынь творчую вельмі моцна хвалілі і казалі, што пиздец Дубоўка. Дубоўка нахрэн рве меч, ён самы пиздаты тут у гэтай краіне. І, ну, я не спрачаюся, як бы.
Так, дарэчы, ён клёвы, як і чалавек, які ўзбагаціў беларускую мову, таму што ён, дзякуючы яму, у літаратурнай мове замацавалася шмат клёвых беларускіх словаў. Напрыклад, я выпісала нават слова калюжа, талака, дойліт, водар. Карацей, усе гэтыя словы, іх там шмат, там вялікі спіс ёсць у Вікіпедыі. Ён іх выкарыстоўваў, ён іх і замацаваў. Таму што, ну, ён, па-першае, ён навучаўся у настаўніцкай семінарыі, ён вывучаў літаратуру, мову, і таксама, ну, ён жыў у вёсцы, там жа таксама ёсць нейкія свае словы, якія ён таксама дадаваў свае кнігі, і гэта вельмі дапамагло беларускай літаратурнай мове.
Так. А яшчэ ён перакладаў.
І гэта вельмі круто. Дзякуй яму за гэта.
Сучасны. Не, не сучасны. Ён перакладаў замежных класікаў на беларускую мову. Так, ён перакладаў Шэкспіра, Байрона, Брусава, Пракоф'ева, Дуфу, кітайскі паэт часоў Танскай дынастыі. Ніхера. Крыцей, ён быў моцны, вельмі таленавіты і вельмі прадуктыўны аўтар. І мы зараз вось распавядаем вам пра тое, як ён пісаў. І што ён напісаў у сваім аўтабіяграфічным творы «Пялёсткі», які ён напісаў за 2 гады да таго, як памерці, у 74-м, падаецца.
Там напісан прамежак з 70-га па 73-й, але там такі пытальнік стаіць, таму што, напэўна, ён і даўжэй гэта пісаў. Дарэчы, не толькі мы так цёпла кажам пра Дубоўку. Я чытала «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», там, дзе ён піша пра розных пісьменнікаў.
Абажаю.
У яго ёсць там і пра Дубоўку. Ён піша, што ён, што Дубоўка сапраўдны чараўнік. Ён, Дубоўка, у 4 гады напісаў свой першы верш, і не проста верш, а верлібар, то бок не рыфмаваны, але вельмі клёвы. Ён напісаў верш пра бліны і пра... Ну, гэта так, не верш.
А, малітва гэта?
Прабачце.
Так, давай.
Ён мне таксама вельмі спадабаўся. Ты наш Бог, твая і хата, твая і печ, але ж мама наша, мама учыняла бліны, мама пячэ бліны.
Гэта як малітва была, то бок яму маці сказала спачатку малітва, потым сняданак.
А ён не ведаў ні адну. Ён
просто, так сам напісаў, і так, потым маці была вельмі рада, менавіта таму, што ён паставіў працу маці вышэй за Бога. То бок ты Бог клёвы, але маці, яна мне ежу прыгатавала. Я
ён заўважыў нябачны жаночы труд. Дзякуй.
Так.
Дубоўка ў свае 4 гады гэта заўважыў.
А вы, блін.
насамрэч такая пахвала ад Бахарэвіча, асабліва ў творы гамбургскі рахунак, гэта даволі моцна, бо гамбургскі рахунак, што наогул такое гамбургскі рахунак, гэта калі табе тваю творчасць ацэньваюць з пункту гледжання тваёй мастацкай вартасці. І гэта ўсё тыпу не проста ў межах краіны, а ў межах усёй літаратуры і ў межах нават, блін, не ведаю, сусвета.
Нічога сабе.
Ну, гэта тыпу самы глабальны рахунак. Як бы гэта нармальны верш, але з пункту гледжання гамбургскага рахунку у палацы вечнасці яму б месца не знайшлося. Дык вось, вяртаемся тады да пялёстак, таму што гэта ўсё гісторыя пра жыццё самага Дубоўкі, напісанае самім Дубоўкай, якой ён не піша нічога пра свае пакуты ў лагерах. Ён проста пасля даросласці ўжо адразу піша, што вось, я быў тут, я быў у Биробиджане, я быў у Сібіры, я быў там у тайге, і ты такі, так, а што ты там рабіў? І ён не распавядзе тебе, што ён там рабіў. Ён ніколі не ўзгадывае, што, напрыклад, адна з самых, мне падаецца, балючых штук пасля таго, што ён шмат сядзеў і шмат вандраваў па краіне, перасоўваючыся туды-сюды, што ў яго памёр адзін сын, Альгерт, ён памёр 13 гадоў, і падаецца, што Дубоўкі радам пры гэтым не было. І, ну, просто ты, калі чытаеш пялёсткі, бачыш, што ён там, ну, я там быў з сынам Альгертам. А потым ён такі, ну, вось тут я быў з жонкай. І ты такі, ага, а куды падзеўся сын Альгерт? І толькі потым, калі ты разумееш, ты чытаеш біяграфічную спасылку, ты разумееш, што пізда. Ну, карацей, блядь.
А чаго ён памёр?
Ну, гэтага я не ведаю. Ён просто памёр, ну, як бы падаецца, што такое звычайна не пішуць.
Ну, можа быць.
Ось.
Ну, просто 13 год, гэта ж ужо не немаўля.
Ну, хвароба. Хвароб было
ну,
дастаткова, мне падаецца. Гэта былі ваенныя часы. Яшчэ гэта былі ваенныя часы, а яшчэ гэта былі ваенныя часы.
Так, і не тое, каб яны жылі вельмі заможна, і не то, ну, і яны часта пераязджалі з кватэры на кватэру, з горада ў горад, таму, ну, усякае магло здарыцца, насамрэч. Вось. Ну, давайте сапраўды пра пялёсткі ўжо пагаворым больш.
Ну, я хачу сказаць адну рэч, што я не дачытала, на жаль, таму што мне тупа зноў не выстачыла часу. Я неяк не так ацаніла памер твору, таму я прачытала дзесьці 2/3 ці 3/4, нешта
ну,
такое.
Ну, тады ты можаш пачаць.
Зараз. Ну, чытай.
Ну, пакуль мы тут наладжваліся, я намагалася там, ведаеце, прачытаць два слова.
Яна. Тады нам прыйдзецца табе спойлерыць без конца.
Ну і што?
Атрымлівай спойлеры.
Нібыта ў першы раз, боже.
Ну, калі што, то ўжо нічым такім пэўным не сканчваецца. Там няма
лагічнага конца. Ну, гэта ж проста такі... Так, гэта ж проста такі, як бы, зборнік апавяданняў. То бок, там не тое, каб... было прям нешта, што можна пра спойлеры, ці ты такой, вау!
Добра для тых, у каго няма часу чытаць, і вы можаце проста выбраць некаторыя апавяданні, ну, я думаю, мы будзем казаць пра тыя, якія нам больш спадабаліся, і...
Ну, так.
Я не памятаю, калі шчыра іх назв, я памятаю толькі сюжэтнае напаўненне, таму калі ты будзеш мне дапамагаць.
Ну, мы будзем разбірацца, таму што мне ёсць некаторыя, якія мне больш за ўсё спадабаліся, таму вы можаце прачытаць выбранае. Вось, вам, ну, ўсё роўна вы зразумееце прыкладна, чым жыў Дубоўка, як ён увогуле думаў, таму што гэта вельмі, вельмі цікава і вельмі бачна па апавяданнях.
Пялёсткі гэта той, як Дубоўка распавядае пра сваё жыццё і яго нейкія абраныя моманты самага дзяцінства. Всё пачынаецца з гісторыі, якую мы распавялі родныя, маці там і гэтак далей, пра тое, як калі ён быў маленькі, яго малодшы брат хацеў, не, яго старэйшы брат хацеў яго патапіць у возеры, за таго, што ён ужо шмат плакаў, і гэта заўважыла яго матуля, бо ён прынёс нейкае карыца, і яна такая, ну і што вы павінны, што вы хацеце зрабіць з гэтым карыцам? Ён такі, о, ну мы вырашылі, што мы яго патопім, каб ён больш не плакаў. І яна такая, што? Якое патопім, вы што?
Не, просто калі б маці ў гэты час спала, яны б так і зрабілі. Яны там яшчэ, ну, просто дубовка, гэта неяк так клёва. Пішы, ён такі кажа, ну, гэта было падобна так да прыходу Маісея, але ж я не Маісей, таму б я просто там патанул. Я думаю, клёва, ну, чэл просто жартуе над тым, што ён просто амаль памёр там у дзяцінстве і праз вось гэту недарэчнасць старэйшых там. І ён гэтых дзяцей сябрамі называе. Ён такі, мае сябры вырашылі мяне патапіць.
Yeah, classical сябров.
Крутой сябров. А мы яшчэ кажам, што іх там не было таксічных адносінаў.
Ну, гэта...
Насамрэч, я вельмі здзівілася, што вось ён піша пра свае дзяцінства даволі, ну, мне падаецца, што большую частку гэтага ўсяго займае некаторае вось гэтае дзяцінства, падлеткавасць і гэтак далей. І калі ён піша пра сваіх бацькоў, гэта зусім не тое, што я прывыкла бачыць у вясковых сем'ях, ну, з большага ў літаратурных такіх варыянтах, калі апісваюць такія сем'і, дзе маці і тата не лічаць, што фізічнае наказанне рабёнка гэта нармальна. Вось там быў момант, калі яго адхуярыла нейкая, блядь, старая за таго, што калі ён пасвіў гусей, яны з'елі яе сена. І яна яго пабіла, і ён прыйшоў дадому, і потым бацькі пайшлі да гэтай жанчыны казаць, што, ну, не трэба так было рабіць, дзеля чаго вы пабілі рабёнка. І я просто думаю,
так,
блін,
і прычым, вось, гэта насамрэч
даволі дзіўна.
Так, мне яшчэ спадабалася, што шматлікія гісторыі вось гэты, яны скончыліся тым, што ён пісаў вось так коротка адным сказам, што ён вось вывучыў урок нейкі. Што вось пасля гэтай гісторыі вось з жанчынай ён казаў, што ён як бы чаму гэтыя гусі ўвогуле пачалі есці зерні гэтай жанчыны, таму што там была ў яе адчыненая калітка. І яны такія, ну яны гусі, яны тыпу, яны зайшлі і пачалі есці. Так, ім як бы ўсё роўна, яны не ведаюць, што гэта там жанчыны маёмасць. Яны проста прыйшлі і пачалі есці. Ось, і як бы бацька такі, калі прыйшоў да яе разбірацца, ён і зрабіў на гэтым акцэнт, мол, тыпу, а чаго это ў вас калітка не зачынена? І Дубоўка потым пісаў, што пасля гэтага я вось, тыпу, заўсёды сам зачыняў калітку, і калі я бачыў, што у кагосьці яна адчынена, таксама зачыняў.
Так, і вось насамрэч мне было прыемна чытаць навелы, дзе ён узгадаваў, як яго бацькі з ім размаўлялі, і казалі яму нешта,
так, таму што яны яго менавіта чамусьці навучалі.
І ўсё гэтак далей. Вось, распавядзі мне, што ты бачыў. І я думаю, блін, у іх было такое цяжкае жыццё, і яны яшчэ знаходзілі час, каб там пайграцца з Дубоўкай, каб каб ён там распавядаў ім нешта. Яны цікавіліся яго жыццём, і я такая...
Так, там была вельмі...
Таксічная.
Там была мілая гісторыя пра тое, што Дубоўка пасвіў кароў, напэўна, і ён жаліўся маці, што хтосьці з'ядае ягоную ежу, і яна яму кажа, а ты вось павесь, і дзесьці там за кусцікам стой, глядзі, што будзе адбывацца, і ён убачыў, што гэта карова з'ядае ягону лусту хлеба.
Цяля, гэта цяля.
Так, ён пра гэта распавяў маці, і яна яму спакойна там штосьці сказала і дапамагла. І пасля гэтага ён там зрабіў вынік, ён там пачаў карміць гэтае цяля. То бок, ну, няма такога, што проста на яго накрычалі, тыпу, а што ты не глядзіш за сваёй ежы, а яму патлумачылі, што трэба зрабіць, блін, гэта...
Я наогул ахуела,
реально,
просто,
гэта
калі
так
шыра,
круто.
Я такога в жыцці ніколі, наверное, не бачыла. У меня няма друзей, у якіх былі б нармальныя адносіны з роднымі, прабачыце. Ну, і як бы я сяджу такая... ненасильственное общение. І гэта вельмі прыемна, і я спадзяюся, што так яно ў жыцці было, і што гэта ён не прыдумаў. Але мне вельмі цікава, што чаму ён напісаў пялёсткі іменна так, як ён іх напісаў. Дубоўка проста распавядаў пра ўсё гэта вельмі так блізка і вельмі так грунтоўна, пра кожны там год жыцця, пра некаторыя важныя штукі, пра то, як ён там пайшоў у школу, першы раз пачытаў кнігу, лет паля. І я чамусьці думала, што гэта будзе вельмі падрабязная біяграфія, дзе ён распавядзе пра свой лагерны досвед і пра вось гэтую цяжолую штуку ўсю. А ён гэтага не зрабіў. І ён проста распавядаў, як калі ён там быў, з ім здаралася штосьці цікавае і сканчваючыся заўсёды хэпі-эндам. Калі яму хтосьці дапамагаў, калі ён камусьці дапамагаў. І мне проста было цікава і проста нават адзначыць, што ён абраў для сваёй біяграфіі моманты вось толькі такія, дзе было прыемна, дзе было хораша, дзе было цікава. Чаму?
Ну, ён гэта ж яшчэ напрыканцы жыцця збіраў. То бок, напэўна, калі табе там ужо 70 год, такі сталы чалавек, ты ўжо не хочаш успамінаць, як табе было дрэнна, ты проста хочаш сабраць усе гэтыя прыемныя моманты са свайго жыцця, ён гэта і зрабіў.
Ну і плюс мне падаецца, што... Ну і што? Мне вось проста падаецца, што ён сам па сабе быў такі вельмі светлы, добры чалавек, і ён проста намагаўся падаць добрыя моманты са свайго жыцця, таму што іх было, напэўна, можа нават больш, чым злых момантаў. То бок ён проста можа такі чалавек, які проста канцэнтруецца на пазітыўну. То ён аптыміст проста.
Ну,
я не ведаю.
Сказала,
я не прэтэндую на апошнюю праўду,
на пазітыўна. Нібыта бы, ну, гэта не заўсёды нейкія пазітыўныя штукі, дзе ён зачыняе вочы на тое, што адбываецца вакол. Проста ён ну вось гэта ж не проста моманты, калі яму было добра. Гэта моманты, дзе яму памагалі і дзе памагаў ён, дзе людзі казаліся добрымі і вялі сябе як добрыя і годныя істоты. І мне падаецца, што гэта вельмі дзіўна, што вось гэта і ёсць тое, што ён пасля сабе заставіў.
Можа, ён проста адчуваў, што яму трэба напісаць менавіта гэта, а не пра пакуты і пра зло, таму што зла навокал і так шмат.
Ну, мы не можам зараз за яго вырашыць.
Ну, так, мы не можам.
Ну, так, мы ж прадпалагаем проста. Так, мы ж проста як бы робім тут тэорыі.
Ну, мне падаецца, што гэта цалкам такое здаровае стаўленне да жыцця. Я не думаю, што ён пазбягаў нічога дрэннага. Ён проста канцэнтраваўся на добрым.
І мне здаецца, гэта менавіта праз тое, што яго было такое вось нетаксічнае дзяцінства. То бок ён не траўмаваны, і ён як бы...
чалавекі.
Ну, так, але проста, ну, ўсё ж закладваецца ў дзяцінстве, і ён проста разумеў, што так, тыпу лайно здараецца, але ў прынцыпе жыццё, ну, як бы крута, нормы, людзі таксама прышпільныя.
Мне падабаецца, як ён піша вось пра гэта ўсё, што адбывалася ў яго дзяцінстве, потым мы бачым, як ён там размаўляе з жонкай, і ў іх ёсць нейкія такія жыжныя размовы, дзе напрыканцы, ну, ён калі вярнуўся ўжо ў Беларусь, ён шмат шпацыраваў па лесі, па Беларусі. Ён патрапіў у вёску адну, дзе быў чувак, які вельмі прышпільна размаўляў па-беларуску, і ён такі жонцы: «Паглядзі, якое вымаўленне». Ён такая: «Так, так». І я думаю, блін, гэта так міла, што яны заставаліся разам, і што яны абодва цікавіліся вось гэтым фальклорным і моўным аспектам, калі яны даследавалі жыжныя штукі. Ну, тыпу, мову даследаваць, гэта вельмі жыжна, як мне падаецца. Гукі, вось гэтыя ўсе фанетычныя, лексічныя штукі, гэта проста для налюбіцеля, і калі ты такі любіцель, то ты, ну, адразу атрымліваеш званне супержыжнага чувака.
Так, дарэчы, пра гэтага мужчыну, гэта быў не беларус, гэта быў чувак з Расіі, я зараз дакладна скажу, гэта чалавек з Саратава, і Дубок вельмі здзівіўся, таму што ён, так, ну, добра размаўляў па-беларуску, і той кажа: «Ну, я за жонкай пераехаў у Беларусь, і я тут даўно жыву, і, канешне ж, я вывучу беларускую мову, таму што я жыву ў гэтай краіне». І я думаю, так і трэба. Так і трэба усім рабіць.
Yes.
Бачылі, вучыцеся.
Там была прышпільная цытата, калі ён казаў, што: «Ну, а што? Ну, вось, што, мне цяжка вывучыць яшчэ адну мову? Вось у мяне дачка 4 ведае, што гэта я дурнейшы за яе? Не, ўсё нармальна, чаму мы да?»
І ну, вось, гэта прышпільна... Это прыкладна тое ж самае, што я проста ўзяла і вывучыла ўкраінскую мову. Тыпу, а чаму не?
Вось памятаеце, мы чыталі «Салавя» Бядулі, і тут ёсць падобная гісторыя пра адносіны сялян і панства, карацей у вёсцы
у Москве?
Не-не-не, карацей у вёсцы, дзе жыў Дубоўка. У людзей было клёвае поле каля вёсцы, і пану яно спадабалася. І ён такі: гэтае поле я забіраю, а вам вось гэты шматок дрэннага поля дзесьці там.
У дрыгве, карацей.
У дрыгве, так, і яны такія: ну не, мы не згодныя.
І ён такі: пачлі нахуй.
Так, і прыйшлі там некія... не ведаю, жаўнеры ці які, ну, карацей, людзі пана, яны забралі жыта, яны прымусілі гэтых сялян усё гэта жыта збіраць і ўсё адвезлі да пана. І яны там штосьці ў іх было свят, яны шмат пілі, і потым раз, і мястэчка пана загарэла. І там 20 нейкіх такі нейкіх пажарыкаў маленькіх. І потым прыехалі людзі разбірацца, што гэта такое, і сяляне кажуць: "Так яны ж пілі". Ну яны пілі, яны там штосьці гуляліся з агнём. Ну вось і пажар. То бок, ты сяляніна пакрыўдзіў, ты атрымаў пан. Вось так будзе з кожным.
Не, я вось проста узгадала, там была ж гісторыя пра Маскву, калі яны падчас першай сусветнай яны паехалі ў Маскву, таму ж, ну, жыць, пераехалі як бежанцы, як уцікачы.
Ну, сям'я Дубоўкі, так.
Так, так, сям'я Дубоўкі. І што яны там падаліся, карацей, на
матэрыяльную дапамогу.
На матэрыяльную дапамогу, так, на матэрыяльную дапамогу. І там перад ім улез, тыпу, у чаргу да гэтага там нейкага чувака з выканкама, нейкі пан. Ім на яго і на жонку далі вось гэтую дапамогу 50 рублёў. І яго бацька такі тыпу: "Так, так, так". І яго бацька такі: "О, іх вось двое, ім далі 50 рублёў, а нас там тыпу 1 2 3 4 5 6 там 7, здаецца, нам дадуць, можа, цэлых 100". І гэты чэл такі з выканкама такі лічыць, значыць, колькі вас там, ага, 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 там што там, рукі, там, самая інваліднасць нейкая, тое, сёе, ага, ну, 10 рублёў вам. І ён такі: "А шо ў сэнсе?" Я такі: "Скажы дзякую, што я табе яшчэ 10 рублёў даў, хадзі адсюль".
Ну, так.
І ён такі: "Ты там... не разумееш, да цябе быў пан, а ты мужык. Так. Скажы дзякую, так, што я наогул даў цябе хоць нешта, бо ты брудны сабака". І ён такі: "Так, пиздец, так, 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 так. А калі будзе час, калі свет не будзе падзяляцца на паноў і мужыкоў". Так, і там Дубоўка такі: "Ну вось і дачакались".
Так, і там такое шматкропкі, так, так, што зразумела, так, што ну нічога добрага із гэтага не выйшла.
Блін.
Так,
так, так, там так, ж, так, дарэчы, так, былі яшчэ фразы кшталту: "Закон вышэй за пана", вось калі гэтая штука была з пажарам, але, ну, там таксама не разбіраліся. То бок у людзей, ну, было разуменне, што закон, ён вышэй за гэтых людзей, у якіх яны служаць. То бок яны лічылі, яны ж яшчэ ездзілі да адваката перад тым,
так,
калі
так,
у іх адбіралі гэтае поле. І адвакат такі: "Ну гэта ж пан, ну закон вам тут не дапаможа". Яны вельмі абураліся.
Ён сказаў, што па закону яны правыя. Падаецца, можам распавесці пра свае самыя любёныя часткі з пялёсткаў, свае самыя прыемныя пялёсткі, так, якія вам больш усё спадабаліся.
Мне спадабаліся, напэўна, часткі, дзе ён распавядаў пра школу, пра першае заляцанне, дзе гэта была вельмі файная гісторыя. Таму што мне вось вельмі падабаецца чуць пра тое, якія ўсе былі крутыя і піздатыя ў гэтыя гады, як яны ўсе там крута вучыліся, на выдатна. І я думаю, проста, ну, гэта рэальна, яны ўсе былі такія прам прагнаныя да ведаў. Ну, то бок, тады ж у школу не траплялі проста так. Гэта зараз, тыпу, адукацыя дасяжна для ўсіх, і ты там можаш проста сядзець там, тыпу, нічога не рабіць на апошняй партіі, проста чакаць, калі скончыцца занятак. А тады ўсе былі зацікаўлены, і я така чую пра гэта прям: "Блін, крутыя чувакі былі такія, прям, вау".
Ну, я думаю, яны такая: "Блін, а мы так таму ну, яны так былі крутыя". Якая ў цябе яшчэ любімая частка?
Ну, пра дзяцінства таксама мне спадабаліся моманты, асабліва калі ён з бацькамі там нешта рабіў, тыпу, калі яго дзядуля там вучыў чамусь, ці бацька яго вучыў там, тыпу, разводзіць вогнішча, ці нешта такое, і я такая прям: "О, боже, яны такія мілыя".
Так, Софія.
Так, мне вельмі спадабалася гісторыя пра падпольную літаратуру. Вось гэта 14-ты год, калі да іх пачалі трапляць газеты і там плакаты такія рэвалюцыйныя, і яны там з сябрам, з Антосім іх чыталі, яны там бачылі карыкатуры на Мікалая, на імператара. Таксама там вельмі шмат было напісана і пра беларускую мову, а запыталі ў Мікалая другога, як ён ставіцца да розных нацыянальнасцяў, і ён кажа: падазрона да палякаў, грэбліва да беларусаў і з поўнай пагардаю да жыдоў. Ну і там далей напісана, што было з беларускай мовай. Настаўнікам размаўляць па-беларуску ва ўніверсітэтах было проста забаронена, знайсці беларускія газеты было нерэальна, і толькі потым гэта пачало змяняцца, потым ужо Дубоўка змог выпісваць нашу ніву, але і да яго бацькі прыйшлі і сказалі, што тыпу, вы тут чытаеце нашу ніву па-беларускі, ай-яй-яй. Але ён змог атрымліваць нашу ніву з Вільні, таму што яго там нейкі сусед ездзіў у Вільню, то бок ён стаў чытаць беларускую, штосьці напісана па-беларуску, і гэта таксама вельмі прыгожа было апісана, што ён такі: гэта мова, на якой размаўляе мой дзядуля, мая бабуля, мае бацькі, і тут я магу чытаць нейкія навуковыя штукі, нейкія нататкі ці апавяданні, напісаны на гэтай мове, і гэта ж яшчэ ў тысячу разоў лепей, то бок ён проста... Ён быў такі натхнёны проста ад таго, што ён штосьці чытае па-беларуску, што, ну, гэта проста вау, было прыемна і
Реально.
Крыху сумна насамрэч пра гэта чытаць.
Я вось хачу яшчэ адну гісторыю згадаць. Гэта гісторыя, калі яны ў палац залезлі,
так,
каб кніжкі паглядзець.
Любёная.
А, ну вось, ты можаш я пра яе распавесці зараз.
Карацей, там была супер гісторыя пра тое, як ён за сваімі сябрамі заляцеўся да пана у хату, бо даведаўся ад нейкага там чувака, які працаваў на пана, што ў яго ёсць комната, бібліятэка, куды ніхто не, амаль не ходзіць, але там ўсё ў кніжках. І ён такі: пізда, кніжкі. Бо ў яго не было ніякіх кніжак, бо тады нема чаго было знайсці ў вёсцы, не было бібліятэк, не было нейкіх там крамаў, тупа нічога не было да рэвалюцыі. І ён палез тады з сябрамі.
Ўсё было толькі ў пана.
Так? І ён палез туды з сябрамі і сядзеў і гартаў там кніжкі. А потым, калі да іх пайшла нейкая старая пакаёўка, якая выцірала там пыл, яна адчыніла дзвер, пабачыла там гэтага Дубоўку, які сядзеў на месцы былога пана, які ўжо даўно памёр. Яна тупа ахуела і вырашыла, што пабачыла прывіда, які сядзіць і гартае на месцы гэтага пана кніжкі. Вось.
Так, таму што там ж існавала легенда нейкая пра тое, што там гэты князь, ён сядзіць і гартае кніжкі.
Так, так, так. Ну, карацей, гэта вось. Было супер, канешне, авантурна, іх амаль што не паймалі, але, бля. Чувак,
ну, яны больш гэтага не рабілі.
Кніжку.
Рэальна, я проста хацеў паглядзець кніжку. Ну, там былі кніжкі такія, тыпу не такія, як зараз, якія там можна набыць у Озі за 5 рублёў. Гэта былі кнігі такія, кнігі.
Ну так, там же гэтыя скураныя вокладкі там.
І потым нават нейкі чэл, які працаваў у гэтым палацы, ён ім нават намякаў неяк, што тыпу,
ну,
можна прыходзіць чытаць
не
кніжкі. Так, ніхто пакой не ходзіць, туды можна неяк нянацкам зайсці. Але яны яшчэ памяталі, як яны спужаліся тады. І яны больш не хадзілі ў гэты палац па кніжкі. Але, блін, такая гісторыя, просто рэальна, просто дзеці, блін, залезлі ў палац пана просто паглядзець кніжкі.
Так, рэальна. Ну, тыпу...
Я просто уяўляю, я рэальна адшмурываю просто ад гэтай гісторыі.
Mm-hmm.
Прычым ва ўсіх сэнсах.
Ну, калі я ўжо ўзяла эстафету, мне ж вельмі спадабалася гісторыя з ўжо больш старых яго часоў. Крыцей, гісторыя пра тое, як ён, калі быў у Сібіры, размаўляў з хлопцам, які падумаў, што ён Дзед Мароз. Бо ён ужо тады быў вялікім і дзедам з вялікай барадой. І, крыцей, ён жа ў Сібіры і ведаў, што там з гэтага па гэтае число будзе вельмі моцны мароз. І ён ішоў у магазін і сустрэў хлопца, які даклібаўся да яго, і такі: «Дзед, калі ласка, не замаражвай мае агуркі». І ён такі: «Што?»
І потім дазнався від гэтага хлопца, што яго бабуля сказала яму, што, мол, вось, ты вельмі любіш агуркі, але сёння будзе прыйдзе Дзед Мароз і замарозіць усе твае агуркі. Типу, гатуйся. І ён такі, блядь, піздец, агуркі. І ён пайшоў шукаць Дзеда Мароза, каб папрасіць яго не замарожваць яго агуркі. Гэта супер мілая гісторыя, бо дубоўка такі, ну добра. Крацей, ён зрабіў выгляд, нібыта ён ёсць гэты Дзед Мароз, і ён паабяцаў хлопцу, што не будзе замарожваць яго агуркі. І гэта было вельмі міла. І ён прыйшоў потым да жонцы, распавёў ёй гэтую гісторыю. Ён такая, блін, ну гэта, канешне, супер гісторыя, але зараз я пайду і накрыю агуркі гэтага хлопца, каб ты потым не страціў сваю рэпутацыю. І я падумала... Гэта вельмі мілая гісторыя.
Блін, гэта ж яшчэ было ў Сібіры, і гэта была не зіма, гэта было ў жніўні. Там было напісана, што тыпу, вось, кажуць, што тыпу 18 жніўня пойдзе першы снег. І я думаю, 18 жніўня? Ну гэта ж страшна.
Хэштэг Сібір.
Тыпу, ты такі чыліш улетку, а тут ужо і снег пайшоў.
Я узгадала яшчэ адну вельмі крутую гісторыю пра Google пачатку 20-го стагоддзя, калі ім трэба было зрабіць нейкую змазку для колу.
І
яны такія, типу, там трэба было адправіць тэлеграму ў Москву, каб цябе потым даслалі літаратуру, кніжкі поштай. І я такая просто вау.
Так.
Реально, я прям заскрыніла гэты момант. Я зараз магу распавесці слова, як там напісана. Вот, значыць, там хтось ці прапанаваў тыпу метадам спроб і памылак зрабіць гэтую змазку, але дубоўка кажа, тыпу, значыць, для гэтага існуюць кнігі. Зараз дамо маланку, гэта такія тэрміновыя тэлеграмы ў Москву, у кнігу поштай і папросім, каб яны прыслалі нам адпаведную літаратуру.
І яны прыслалі, і яны даслалі.
Так, літаральна за 2 дні.
Колазмазку за 5 хвілін.
Так, то бок і літаральна типу за 2 дні прыйшла гэтая літаратура з Москвы.
У іх была
кніга. То бок мы зараз Так, мы зараз у Гугле шукаем, там, ведаеце, типу 100 тысяч варыянтаў за 0,0006 секунд. А тут, типу, 2 дні, і ты ведаеш, як зрабіць змазку.
І
яшчэ ў гэтай гісторыі клёва тое, што гэта была нават не задача самого дубоўкі, то бок гэта сказалі ягонаму босу, типу, ён там прыйшоў такі засмучаны, каже, вось, мяне могуць звольніць, таму што там усё скрыпіць-рыпіць, а мяне няма вось гэтай...
Клазмазкі.
Няма гэтай змазкі, і двока кажа, ты зараз мы ўсё вырашым, я ведаю, што рабіць, і ён напісаў, ён прачытаў гэты склад, што трэба рабіць, крацей, ён наладзіў гэтую працу. Крацей, дубок просто клёвы такі чалавек, які дапаможа вырашыць усе праблемы. Нават калі яго гэта не датычыцца, ён просто пабачыў засмучанага чалавека, падышоў і дапамог. Вау!
Лазь, дубок! Усім паможа!
Пялёсткі гэта просто зборнік гісторыі жыцці дубоўкі, ад якіх, ну, прыемна. І падаецца, што і дубоўкі было ад іх прыемна. І ён іх занатаваў, каб прыемна было і нам. І гэта даволі прыемнае чытво, такое суперлайтовае, якое, ну, не абавязкова мне падаецца чытаць. Гэта не нешта такое, што зменіць твоё жыццё, але гэта нешта, што можа табе дапамагчы ў цяжкі перыяд, калі табе сумна, хуёва, і ты такі, што б мне пачытаць? Ах, да, я магу пачытаць нешта не толькі б жыццесцвярджальнае, але прыемнае. Чаму бы не?
Ну так.
Просто калі ты так, не ведаеш біяграфію дубоўкі, ты не разумееш, што гэта ён у высылцы робіць. То бок усе гэтыя гісторыі, палова гісторыі, гэта той час, калі ён быў у высылцы, калі ягонай жонцы было дрэнна, і я, ну, яму самому таксама, ну, не той, каб лепшы час, але ён быў добрым чалавекам, і таму ўсё вакол яго падавалася такім, ну, типу, нармальным.
Таксама прасякнутым ну, так. Яго добрынёй.
Так, так.
Якую адзнаку мы можам даць твору Владзіміра Дубоўкі пялёсткі? Я лічу, што і без піва добра, бо я зараз без піва, я чытала без піва, і было мне добра. Вось.
Ну, я, напэўна, паставлю ўсё ж такі з півам пойдзе, з півам добра. Таму што ну гэта не такі выдатны твор, ад якога ты прям такі вау. То бок ад апошніх вось двух, якія мы чыталі, то бок мы чаму вырашылі пачытаць гэты твор зараз, таму што папярэднія два выпускі мы проста сядзелі і не маглі і проста сядзелі напружаны. Максімальны. Так, у нас просто быў максімальны дум вайп, і мы просто такія, так, дзяўчыны, давайце ў гэты раз нешта па-лайтовій. І, ну, гэта такі твор, менавіта вось просто лайтовае чытво, то бок гэта не нешта прям супер выдатнае. Але гэта просто вось прыемна пачытаць і вось пад піва, вось пад cherry ale, прям добренька.
І згадваць, якім пиздатым быў Владзімір Дубоўка.
Блін, так? А вось я не ведаю, я па-першае не дапіла піва ў першыню ў гэтым сезоне. І не таму, што піва дрэннае, а проста таму, што, ну, некі
таму, што не такая напруга.
Так, такая гісторыя, якую можна, ну, проста так абмяркоўваць. Блін, ну вось я калі чытала, я заважыла, што у мяне не было такога вялікага паглыблення ў аповеды, таму што, ну, яны маленькія і, ну, не трэба заўсёды там сачыць за тым, што адбываецца, але Дубоўка гэта так, ну, так мякка цябе ўвозіць у гэтыя гісторыі, што табе проста іх прыемна чытаць і хочацца, ведаеце, расцягваць. Таму бываюць кнігі, якія ты хочаш хутка прачытаць, а гэта можна расцягнуць. Я таму вельмі доўга чытала. Насамрэч,
вось я таксама, таму я і не дачытала.
Блін, ну, так, гэта насамрэч трэба больш там за адну ноч чытаць, таму што я чытала некалькі дзён, я проста гэта расцягвала па максімуму, ну, проста таму што гэта вось, ну, такая хуткасць у гэтага гэтай кнігі, проста такая вось хуткасць нейкая ўнутраная. Таму я таксама паставлю, што і без піва добра, таму што, ну, не было складана чытаць, і гэта тая гісторыя, напэўна, якую хочацца на цвярозую там галаву прачытаць.
І можна як бы не заганяцца пасля гэтага, всё нормально.
Вось, вы просто будзеце адпачываць з намі, нават без піва.
Так, і чытаць Владзіміра.
Ну, я застануся пры сваім меркаванні ўсё ж такі.
Мы на цябе не давім.
Добра, канешне.
Так.
Ну, што даражэй.
Тым больш, просто ў мяне вельмі класна піва, яно мне вельмі спадабалася.
Блін, зараз мне таксама вельмі хочацца пакаштаваць.
Ну, так, а як ваше піва, дарэчы? Ну, Тоні там кава, як твоя кава?
Маё метафізічнае піва супер.
Блін, а мне насамрэч, ну, я напэўна не фанатка гэтага, таму што
ну, яно светлае такое, ведаеш, каб нахуярыцца.
Ну, мне тое, што было.
Так, я вось там з тэкілай нешта такое.
Тут напісана, што тэкіла і рамбутан, але я б не сказала, што гэта адчуваецца. Мне вось тое мінскае асаблівай, ці як яна называецца, яна мне больш спадабалася, тое, што было ў мінулым выпуску.
Ну, добра, добра.
Так што вы там, калі запісваеце, то пазначце.
Так, стаіць хтось у алкамаркеці, такі, так, так, так.
Так, ну, Софі гэта спадабалася.
Ну, я думаю, так і ёсць.
Блін, ну, калі так.
Шпільна.
Так.
Дзякую всім за тое, што праслухалі наш трэці выпуск, які прысвечаны, нагадваю, Владзіміра Дубоўкі і яго твору «Пялёсткі». З вамі былі мы, Тоня,
Наста Хлеб
і Соф'я.
Да новых сустрэч.
А таксама не забывайце падпісвацца на нашыя соцсеткі, на Twitter, на Instagram, і таксама у нас з'явіўся Telegram. Там мала падпісчыкаў пакуль, але там будзе эксклюзіўны контент.
Так,
таму падпісвайцеся.
Дарэчы, калі вам падабаецца штосьці, калі ў вас ёсць нейкія клёвыя цытаты, якія вы там адзначылі, то калі ласка, пішыце пра гэта ў соцсеткі, пішыце пра нас, таму што, ну, калі вам падабаецца, то распавядайце сябрам, бо ім таксама спадабаецца, і вам прыемна, і нам так клёва.
Так, взаємопадтрымка.
Так, так, калі ласка.
Так.
Да сустрэч на наступным тыдні. Белит под пиво. Белит под пиво.